Уходины.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна падзеях у Беларусі і свеце. Амбасада США ў Менску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў, абвешчаных персонамі нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Разам з імі добраахвотна ад'едзе яшчэ адзін супрацоўнік амбасады. Учора Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Менску, але пагроза такога развіцця падзеяў застаецца, паведамляе Валер Каліноўскі.
У прэсавай службе амбасады США ў Менску паведамілі, што дыпламатычная місія працягвае сваю дзейнасць. Аднак амбасада не прымае візавых зваротаў грамадзян Беларусі. Выключэнне магчымае толькі ў крытычных выпадках, паведамілі ў амбасадзе. У МЗС Беларусі ад каментароў наконт учорашніх падзеяў у дыпламатычным канфлікце са Злучанымі Штатамі ўстрымліваюцца. Як чакаецца, ад заўтра ў Менску застануцца толькі 4 дыпламаты, уключна з часовым павераным у справах ЗША ў Беларусі Джонатанам Мурам. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, застануцца таксама консул і тыя супрацоўнікі, якія адказваюць за бяспеку амбасады і гаспадарчыя пытанні. 10 амерыканскіх дыпламатаў, абвешчаных персонамі нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю краіны ў суботу да абеду, але вядома, што яны не хочуць афішаваць, у які час і якім чынам гэта будзе зроблена. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, яшчэ адзін супрацоўнік амбасады пакіне Беларусь добраахвотна. Тлумачыцца гэта тым, што сярод высыланых супрацоўнікаў амбасады 5 марскіх пяхотнікаў, якія ажыццяўляюць ахову, і было вырашана, што шостаму вайскоўцу няма сэнсу заставацца ў адзіноце. Паводле інфармацыі, агучанай намеснікам прэсавага сакратара Дзярдэпартаменту ЗША Томам Кейсі, ад 1 траўня адбыліся кансультацыі паміж дыпламатамі ЗША і Беларусі ў Менску і Вашынгтоне. ЗША папярэдзілі беларускія ўлады, што ў адказ на высылку 10 амерыканскіх дыпламатаў магчымы поўны дыяпазон дзеянняў. Мы заявілі беларускім дыпламатам, што вельмі занепакоеныя тым крокам, на які яны пайшлі, і нам трэба вельмі сур'ёзна падумаць над тым, якой будзе ў будучыні іх і нашая дыпламатычная прысутнасць у нашых краінах. Але на гэты момант ніякіх рашэнняў мы не прынялі, заявіў 1 травеня Том Кейсі. Афіцыйная інфармацыя пра цягу двухбаковых дыпламатычных кансультацыяў 2 траўня няма пакуль ні з амерыканскага, ні з беларускага боку.
Расказваў Валер Каліноўскі. Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў на брыфінгу ў Вашынгтоне, што Злучаныя Штаты лічаць беспадстаўным рашэнне Беларусі абвясціць 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата.
Гэта беспадстаўнае і неапраўданае дзеянне. Гэта робіцца выключна ў выніку таго, што ЗША падтрымліваюць актывістаў, якія змагаюцца за дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі. Вельмі шкада, бо па праўдзе асноўным вынікам гэтага будзе далейшая ізаляцыя Беларусі і аддаленне Беларусі ад тых мэтаў, якія яна сама агучвала, кантакты і паўнавартасны ўдзел у міжнароднай супольнасці.
Нагадаю слухачам, канфлікт пачаўся з увядзення Злучанымі Штатамі санкцыяў супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» і адклікання з Вашынгтону беларускага пасла Міхаіла Хвастова. Пасля Менск на патрабаванне беларускага боку пакінула пасол Карен Стюарт і яшчэ 17 амерыканскіх дыпламатаў. 30 красавіка Беларусь абвясціла 10 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі персонамі нон-грата. Учора часовы паверены ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур атрымаў інфармацыю аб пераглядзе рашэння закрыць амбасады ў Вашынгтоне і Менску, калі ўжо знаходзіўся ў МЗС Беларусі для перадачы адпаведнай ноты. Як каментуюць новы віток у беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце палітыкі? Меркаванне сабраў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах Мікалай Чаргінец спадзяецца, што ўзаемадачыненні паміж ЗША і Беларусю ў хуткім часе нармалізуюцца.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднімі з сачыніцелей.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў ААН, разам стаялі па адзін бок фронту ў барацьбе з фашызмам, і ў іх ёсць многа агульнага, што магло б паслужыць добрай базай для ўсталявання нармальных эканамічных і палітычных стасункаў. Думаю, пройдзе хваля негатыву і прыйдзе час, калі дзве краіны ўсталююць нармальныя стасункі.
Дзве страны ўстаноўяць нармальныя адносіны.
Ці пойдзе беларускі бок на некія саступкі найперш у пытанні вызвалення палітвязняў. Паводле спадара Чаргінца, у Беларусі няма палітвязняў. Ён выказаўся за правядзенне нармальнай дыскусіі з прадстаўнікамі ЗША на гэтую тэму, каб паказаць ім матэрыялы, дакументы, каб зняць надуманае. Якія ж крокі зробіць цяпер беларускі бок? Спадар Чаргінец сказаў:
«Мы зрабілі прадлажэнне ўставім прэзідэнта, што мы за улучшэнне адносін ЗША па ўсім направленням. Сейчас мяч на іх стороне, пусть выбирают эти направления, если пожелают, мы готовы вести контакты. Я вижу первое, что это установление нормальных контактов, хотя бы в рабочем порядке, консультаций, чтобы выйти потом на какие-то предложения конкретные. Мы ж не воюем США».
Старшыня камітэту міжнародных справаў у Дзярждуме Расіі Канстанцін Касачоў адносна дыпламатычнага канфлікту паміж ЗША і Беларусю сказаў, што Расія да гэтага не мае ніякіх адносінаў.
Для нас никакого выигрыша в том, что Соединенные Штаты Америки и Беларусь теоретически...
Для нас няма ніякай выгранкі ў тым, што ЗША і Беларусь пасварацца ўшчэнт. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь развівалася дынамічна ў кантактах з навакольным светам, з блізкімі і далёкімі суседзямі. Мы зацікаўленыя ў тым, каб і ЗША прысутнічалі на неканфрантацыйнай аснове ў Еўропе, уключаючы такія краіны, як Беларусь. Таму для нас нармальныя беларуска-амерыканскія стасункі – гэта, безумоўна, пажаданая мэта. І я ўпэўнены, што Расія гэтаму усяляк павінна спрыяць. Ці павінен афіцыйны Менск пайсці на саступкі і вызваліць найперш палітзняволеных? Спадар Касачоў на гэтае пытанне адказаў:
«Гэта тема очень много наносного. Приветствую то, что в последнее время власти Беларуси пошли на досрочное освобождение ряда лиц, которые считались политическими заключенными. Я надеюсь, что эта ситуация будет в этом направлении и развиваться, и со стороны Соединенных Штатов Америки считал бы совершенно чрезмерным эту ситуацию таким образом драматизировать».
Наместник старшини БСДП «Громада» Игорь Рынкевич сказал:
Штаты Америки, як найвеликшая демократичная краина свету, найбольш последовно обороняла правы человека и демократии в Республике Беларусь. Лукашенко вырашил кинуть выклик США и почав эскалацию певных потребований. Думал, что можно так вот за вусы тягать моцную державу, тигра. Звучные Штаты Америки пришли до того, что убираются спынить дипломатичные отношения. Такого навод у час холодной войны с Советским Союзом и США не доходило. Я лечу, что Лукашенко не может отказывать за весь белорусский народ, вырашать за нас, доводить до такого стану двубаковые отношения США и с краинами демократичного света.
Спадар Рынкевич заявил, что основная соступка, якую повинен зарабить официальный Менск, это вызволение политвязню Александра Казулина, Андрея Кима и Сергея Просюкевича.
Я сподіваюся, что зараз, коли будет певный компромисс, и он будет хуче за все связан с проблемой вызволения Александра Казулина и спынения криминального переследу у дачынення да дэмакратычных актывістаў.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні БСДП «Грамада» Ігара Рынкевіча. А зараз наша апытанне. Што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я считаю, что ни один конфликт пользы ни одной стороне не приносит. Белоруссии однозначно это 100%. С дипломатией сложноватенько у нас в Беларуси.
Я в политике ничего не понимаю.
Думаю, что американцы зажрались.
Виноват не Лукашенко. Запад и США, они в этом виноваты. Они не хотят, чтобы мы нормально развивались, нормально жили. Они хотят, чтобы мы входили вот именно в эту систему в придаток Запада и США.
Это конфликт на корысти зараз Лукашенко, потому что он ожидает тянуть увагу от внутренних проблем. И по-другому, он завсёды распаливал эти конфликты не только с Соединенными Штатами, с Россией так само. Это его так званая многовекторность.
Американцы ведут ту политику, которую они и раньше вели, по удушению Беларуси. Мне нравится, что Беларусь не ложится под них. В НАТО не просится, в отличие от некоторых.
Лечу, что в этом дипломатичном конфликте цалком повинно керавництво Беларуси. Уже были тут такие выпадки, коли послов выселяли с Дроздов Лукашенко, и все керавництво Беларуси поводят себе на дипломатичной арене так, не быта и в своем саугасе.
Желательно, чтобы, конечно, оно и там посольство было. Чтобы они дружили, и мирно все пошло, все нормально. Ну, что Америка нас дает, все, кто ясно делает. Американцы не допустили на рынок Белхим.
Конфликт спровокованы белорусским боком. Беларусь страчивает то, что засталось от имиджа. Надо в мире жить. И не с нашей стороны это исходит, я думаю, а исходит с ихней стороны, вот с стороны США.
На мой погляд, этот конфликт, он штучно створен белорусскими уладами, как позбегнуть некой отказности и как не выполнять потребования цивилизованных краин, таких как Сполучені Штаты, как краины Еврозвязу, об вызволении политических вязнев и на проведение сумленных свободных выборов и так далее. Коли нема дипломатичных взносин, вот тогда и меньше спросу с белорусских уладов.
Такія адказы ми почули у Гомелі на питання, що ви думаєте про білорусько-американський дипломатичний конфлікт і хто у їм винувати. Пазній сьогодні у нашому ефірі експертиза свободи. Чому офіційний Мінськ пішов на ескаляцію конфлікту зі Сполученими Штатами і до якої межі можуть дійти баки? Гэта питання обмірковують були супрацовник Міністерства заміжних справ Білорусі Карина Копов і директор Білоруського інституту стратегічних дослідженнів, зареєстрованого у Литві, Віталь Селіцький.
Репортаж отказує на питанні «Што, дзе, калі, як?».
На питанні «Чаму?» отказує експертиза свободи. Аналіз свіжих падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свободы.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Амбасада США у Мінську протягує свою працю. До 15 годин суботи 10 американських дипломатів покинуть територію Білорусі. Напередодні Сполучені Штати в останню хвилину відмовилися від потребування зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку, а так само одномеру зачинити свою амбасаду у Білорусі. Суд Першамайського району Мінську покарав старшиню Аркомітету Соціал-демократичної партії громада Миколу Статкевича 10 сутками арешту. У Куропатському лісі черговий акт вандалізму. Невідомі сорвали репродукцію образа Матері Божої Куропатської усіх невинно розстріляних, яку усталював на каплічці мастак Олексій Марочкін. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича терміново перевели з Мінського слідчого ізолятору у жодзінську турму. Суд Першамайського району Мінську покарав старшиню Аргкомітету Соціал-демократичної партії «Народна громада» Миколу Статкевича 10 сутками арешту. Політика обвинувателів у ділі несанкціонованої акції. Миколу Статкевича затримали 1 травня після того, як він звернувся до людей з короткою віншувальною промовою каля Національної бібліотеки, де відбувався офіційний мітинг. Повідомляє Любов Луньова.
Справу Миколи Статкевича розглядав суддя Першамайського суду Юрий Горбатовський. Його кабінет знаходиться за некілька кілометрів від будинку суду. Не всі поплічники Миколи Статкевича, хто хотів присутнішати на суді, поспіли туди добратися. Микола Статкевич відмовився давати показання, і тому суддя, заслухавши свідок спецназовців, одразу зачитав судову постанову – 10 суток арешту. Микола Статкевич так потлумачив свою позицію Радіо Свобода.
Організував мітинг несанкціонований після несанкціонованого мітингу. Ну, щоб зрозуміло. Я відмовився від дачі показання в зв'язку з тим, що суддя порушує Конституцію, не володіє одною з державних мов.
Микола Статкевич заявив, що не буде обскаржувати присуд. І він прокоментував те, що тільки його одного покарали арештом.
Тому що я був у некій ступені ініціатором у ділу святкування 1 травня. Молоді, орієнтованих на Європу, я не признаю цей суд, я не давав показання. То я заявив судді, що я не удільничаю спектаклі загадя визначеним фіналом. Я вельми стішений, що тільки я один опинився на сутках. Тому що я не лічу, що політична боротьба за демократів повинна перетворюватися у кружовий поход дітей. Мені вбиває те, що ні один політичний лідер не прийшов на цю акцію.
Нагадаємо, 1 травня спецназовці затримали каля 30 чоловік. Усіх тримали у міліції Першамайського району. Спочатку неповнолітніх, а потім ще каля 20 активістів відпустили після того, як усіх сфотографували і зняли відбитки пальців. На Миколу Статкевича, Артура Фінкевича, Дмитра Дашкевича, Євгена Афнагіля, Павла Юхневича із Дмитра Хвідарука склали протоколи за удел у несанкціонованій акції. На Максима Сергійця, збитого при затриманні, склали протокол за неподпорядкування міліціянтам. Праз некілька годин усіх, окремя Миколи Статкевича, відпустили, узявши розписки про те, що ті обов'язуються на перше ж потребування прийти у суд. Микола Статкевич вийде на волю 11 травня.
Про лёс затриманых учора ля Национальной библиотеки оппозиционеров рассказывала Любов Луньова. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича, осудженого до 2,5 років зняволення, терміново перевели з Мєнського слідчого ізолятору у Жодзінську тюрму. Чим тлумачиться гетий переїзд, висвітляв наш кореспондент Олег Груздзілович.
Перевод Сергія Парсюкевича у Жодзіна мені підтвердило дежурне бюро довідок Мєнського слідчого ізолятора, де предпримальника тримали з 4 соковіка. Ті означає гета, що в'язню уже визначили місце відбуття покарання. Нагадаю, присуд Пасюкевичу набуде моц тільки після того, як скаргу осудженого розглядять у Мєнському городском суді. Причини переводу удалося висвітлити адвокатці Пасюкевича Вєри Стромковської.
Діло в тому, що почався ремонт цього здання, де обрушилась башня. І в связи з цим людей переводять в Жодзіно. Уже 2 дні їх туди возять етапами. Пасюкевича от сьогодні повезли. Я якраз прийшла утром, а його вже вивели з камери.
Як почувається в'язень, у якого обвастилася астма? Турбний медик оцінив стан ягоного здоров'я як здовольняючий, повідомила Вера Стромковська. Жонка Сергія Пасюкевича Наталя каже, що днями отримала від мужа лист, а засланий ще з Володарки.
25 чоловік на рух 3 яруса, йому виділили на нижнім ярусі місце.
У цьому листі Сергій Пасюкевич не попереджував про те, що його збираються перевезти у Жодзінську тюрму. Наталя Пасюкевич цим переїздом занепокоєна. Поводле її звісток, Жодзінський слідчий ізолятор лічиться самою жорсткою тюрмою в Білорусі. Чи так гэта, які умови чекають Сергія Пасюкевича на новом місці? Былый депутат Валер Шукін адбыў у Жодзінскім следчым ізаляторы болей за месяц. Праваабаронца адзначае, што ахоўнікі турмы больш жорсткія ў параўнанні з ахоўнікамі Валадаркі, бо яны натрэніраваны на ахове вязняў, пакараных на пажыццёвае зняволенне, якіх таксама трымаюць у гэтай турме, кажа Валер Шукін.
Заламывают, но, скажем, требуют, только дверь гласнула, значит, надо сразу вставать, поворачиваться к стенке и так далее.
При этом Валер Шукин отмечает, что у жодинским следчим изоляторы не было такой переносимости у камерах, как на Володарце, и харчевание там лепшее.
А кормежка, я должен сказать, что в Жодино было лучше. Там этой самой гнилой капусты не давали.
День разгляду касацыйнай скаргі Сергія Пасюкевіча яшчэ не прызначаны. Гэта можа адбыцца цягам месяца, які Сергій Пасюкевіч адбудзе ў Жодзіна.
Расказваў Алег Груздзілович. У канцы красавіка суд Маскоўскага району Менску асудзіў Сергія Парсюкевіча да 2,5 гадоў зняволення за збіццё міліцыянта ў турме на Акрэсціна. Туды Парсюкевіч трапіў пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнаў і даводзіў суду, што гэта яго збілі ахоўнікі турмы.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Пра неабходнасць асуджэння антысемітызму з боку ўладаў і дэталёвага расследавання такіх выпадкаў у Беларусі заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Ізраілю Зуеў Бен-Ар'е. Канферэнцыя прысвячалася 60-му годкам незалежнасці дзяржавы Ізраіль. На ёй прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Ізраілю заявіў, што больш, чым самі факты антысемітызму, яго засмучае рэакцыя на іх.
Потому што безумныя хуліганы...
Бо ашалелыя хуліганы, арганізаваныя ці не існуюць практычна ў любой краіне. І вельмі важная ў гэтай сувязі пазіцыя ўраду, ягонае жаданне ды ўменне знаходзіць вінаватых і караць іх. І мы вельмі разлічваем на тое, што такія выпадкі, як нядаўнія з'яўленні выяву свастыкі на помніку ахвярам гета ў Слуцку, альбо распаўсюд улёдак імя РНЕ ў Віцебску будуць расследаваныя, а вінаватыя пакараныя, бо толькі тады іншыя не будуць важыцца рабіць падобныя рэчы.
Таму што толькі тагда другім будзе непавадна.
Спадар Бен-Ар'е адзначае, у амбасаду час ад часу паступаюць паведамленні пра факты антысемітызму.
Мы очень рассчитываем на то, чтобы эти акты были осуждены.
Мы вельми различиваем на то, каб гэтые факты осуджались публично наивысшими керовниками державы. Каб следшие органы сапраўды займались следствием, они отказывали, что не могут знайсти представников незарегистрованной РНЕ у Витебску. Тому, что и она незарегистрованная, и ее нема.
Потому что она не зарегистрирована, и ее нет.
Израиль и Россия недавно досягнули домовы про безвизовые поездки своих громадян. А какие перспективы в этом керунку у Беларуси, поцікавился я у амбассадора. Той отказал, что Израиль и Беларусь покуль не ведут перемогу об спрощении визового режима.
Чтобы были перспективы какого-то процесса, его нужно начать.
Каб у нейкага процессу были перспективы, его трэба пачаць. Гэты процесс паміж Израилем и Беларусью не пачаўся. Я не ведаю, наколькі у гэтым зацікаўленая Беларусь. Были беларускія прапановы про бесплатные визы детям. Израиль с гэтым не пагадзіўся и прапанаваў абмеркаваць пытанне визу глобально, паколькі у Израилю няма практыкі выключэнняў. На гэтым процесс спыніўся. И теперь ніякіх перамоваў не ведзецца.
И сейчас нету никаких по этому вопросу переговоров.
Гэта быў рэпартаж Уладзіміра Глада з прэсавай канферэнцыі пасла Ізраілю ў Беларусі. У польскім кансуляце ў горадні пачалі выдаваць карты паляка. Першымі іх атрымалі былыя жаўнеры арміі краёвай і тыя, каго ў даваенныя і пасляваенныя гады савецкія ўлады высылалі ў Сібір, расказвае Міхал Карнівіч.
Кіраўнічка непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюза палякаў Анжэліка Борыс сказала, што дзень для гэтага быў абраны таксама не выпадкова. Сёння означаецца дзень палоніі і палякаў.
Першыя карты будуць выдадзены сёння для сабіракаў, акопцаў, для старшых асобаў. Натомість, я не вижу ніякіх перашкодаў.
Сёння ж у горадні з нагоды свята дня палоніі і палякаў адбудзецца канцэрт польскага гурта «Ломбард», які вельмі добра вядомы гарадзенцаў з 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Гурт «Ломбард» удзельнічаў у агітацыйнай кампаніі Качынскіх. Яго выступ заўсёды суправаджаецца відэа стужкой, звязанай с падзеямі солідарнасці. Такія канцэрты ўжо адбыліся ў Мадрыдзе, Лос-Анджэлесе, Чыкага. Актывіст непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў Ігар Банцар распавядае, што яны дамагаліся, каб канцэрт адбыўся ў самай вялікай гарадзенскай залі, але ўлады яму гэтым адмовілі. Таму канцэрт адбудзецца наўпрост у двары, дзе месціцца генеральнае консульства Рэспублікі Польшча ў горадні.
Ну, тому что, как бы, пошлым часом ситуация такая у городни, что не дают помешкания на организацию концертов ни нам, ни консуляту, насколько я веду. И тому вот приходится, как бы, так вот змагаться в таких умовах, как есть.
Однако организаторы так и не упэўнены в тым, ці улады в апошній момент не забаронят проведение концерту.
Не буду нічога заранее говорить. Все.
На завтра, со словом Анжеліки Борис, так само запланировано широк святочных мероприемств с нагодой черговых угодков Дня Конституции Польши.
З горадні передаваў Міхал Карневіч. У польскім кансуляці ў горадні пачалі выдаваць карты паляка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Дыпламатычны канфлікт паміж Беларусію і США, адзначэнне 1 траўня, будаўніцтва аграгарадкоў, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. На пытанні слухачоў адказваюць былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі і адзін з лідараў прафсаюзнага руху Александр Бухвостаў. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Дыпламатычнае супрацьстаянне паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі Амерыкі працягваецца. Яно распачалося пасля патрабавання афіцыйнага Мінску дадаткова скараціць колькасць прадстаўнікоў амерыканскай дыпламатычнай місіі. Слухачы свабоды абмяркоўваюць гэтую тэму.
Я упэўнены, што Лукашэнка разлічваў на спыненне дыпламатычных адносінаў і наўмысна на гэта нарываўся. Навошта саюзнай дзяржаве дзве аднолькавыя амбасады, адна з якіх да таго ж з'яўляецца гарантам незалежнасці ад Расіі.
Америка спасла Советский Союз и Англия от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Амбассады закрываются тогда, когда идет война. А тут у меня нема слов, как выказать вот это уражение, сорм.
Далей слухач задае пытанне.
Я звяртаюся через радіо «Свабоду» к бывшаму міністру абароны Павлу Казлоўскаму. Лукашенко хваліцца, што будуць ідзі танкі нас акупіраваць, мы іх разаб'ём. А если вся Европа і Америка нападёт на Беларусь, я лічу, што за 24 часа Беларусь акупіруюць. Вот, пожалуйста, расскажите.
Отказывает Павел Козловский.
Да, русские вооруженные силы смагаться супроть НАТО – это просто нереально. Кстати, сегодня никто не идет в атаку. Это прошлое тысячегодие. Сегодня просуем высокоточная зброя. Тому воевать супроть НАТО и заявлять об этом – это просто без комментариев.
Свято миру и працы, наладженные уладами каля национальной библиотеки, головный боль для жыхароў. Одним словом, вакханалия, якую мы повинны отрывать увесь день. И не обураться гучной музыкой, бо гэта свято. А покольки для большини гэтые святы означают поесть и выпить, то наши дворы перетворились у прибиральни. Поведомление такого зместу мы отрымали праз смс-допис. У працях темы телефонование слухачоў.
Наши окна выходят на национальную библиотеку. Содрогаются стекла. И мы вынуждены целый день слушать репертуар, который нам предложили профсоюзы. А в квартирах у нас на самом деле это какой-то ужас. Люди, которые работают, не могут отдохнуть. Вот вам называется праздник труда.
Я хочу сказать, что на организованный уладами митинг 1 травня Козельковский профсоюз примусово сгонял людей до библиотеки. Только от нашей невеличкой организации вымусили пойти троих человек. До чего ж мы пришли, люди добрые? Назад в СССР, ти что?
Выказывание комментует один из лидеров профсоюзного руху Александр Бухвостов.
У меня есть еще информация, что на некоторых предприятиях даже давали деньги для того, чтобы они шли туда, в библиотеку. По некоторым предприятиям до 25 тысяч. Если вот таких, как женщины, много людей, которые доходят до осознания, что с ними происходит, то я думаю, что, возможно, скоро будет и массовое возмущение.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут вешаться каждую неделю у тыднёвым оглядзе «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 8029391-2224.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.